ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საუშიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის 1 საათიან პროგრამას საქართველოში 18 საათია. ძირფას მოსმენელებო როგორც ყოველთვის, დაიწყებთ გადაცემას ახალი ამბებით. ბიზინა რამიშვილი გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
საუშიდობის ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამი ჯარისკაცი მოკლეს. ამერიკის ხელისუფლების ცნობით შეერთებულ შტატებს დაგეგმილი აქვს ახალი სანქციები დაუწესოს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმსა და მის მხარდამჭერებს. ერაყში მომხდარ თავდასხმებს რამდენიმე ადამიანი ემსხვერპლა. თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს 17 მილიონი ლარით ქართული ოცნების წარმომადგენლის კახა კალაძის დაჯარიმების და მისი ქონების დაყარდაღების საკითხს. ახლა ის და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამი ჯარისკაცი მოკლა მამაკაცმა, რომელსაც ავღანეთის ჯარის ფორმა ეცვა. ნატოს ეგიდით მოქმედმა საერთაშორისო სამშვიდობო კონტინგენტმა დღეს განაცხადა, რომ ჯერჯერობით ნაადრევია იმის თქმა, თავდამსხმელი მართლაც ავღანეთის სამხედრო იყო თუ გადაცმული თალიბი. ჯერჯერობით არ მოიპოვება ცნობა იმის თაობაზეც, თავდამსხმელი მოკლეს, შეიპყრეს თუ გაიქცა. ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლის თქმით, მოკლულთაგან ყველა სპეცდანიშნულების ჯარების წარმომადგენელი იყო. ისინი მოკლულ იქნენ, როცა ხუთშაბათ შეხვედრას ესწრებოდნენ სანგინის ოლქში. შემთხვევებმა, როცა ავღანეთის პოლიციელები ან ჯარისკაცები იარაღს აღმართავენ საერთაშორისო კონტინგენტის სამხედროთა წინააღმდეგ, ზარალი მიაყენა მოკავშირეებს შორის ნდობას. მაშინ, როცა ნატოს საბრძოლო ქვედანაყოფები ავღანეთის ჯარისთვის 2014 წელს კონტროლის გადასაცემად ემზადებიან. ნატოს თანახმად იანვრიდან მოკიდებული 24 ასეთი თავდასხმა მოხდა საერთაშორისო კონტინგენტზე. დაიღუპა 28 ადამიანი. ამერიკის ხელისუფლების ცნობით შეერთებულ შტატებს დაგეგმილი აქვს ახალი სანქციები დაუწესოს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმსა და მის მხარდამჭერებს. შეერთებული შტატების წარმომადგენლებმა, რომლებიც სახელმწიფო მდივან ჰილარი კლინტონს ახლავან თან აფრიკაში ტურნეზე, თქვეს, რომ ახალი სანქციები, რომელთა მიზანია ასადის გადაყენება, გარდაუვალია. როგორც ვარაუდობენ, სანქციების მიზანია შეავსოს არსებული ზომები, რომლებიც მიმართულია ასადის უახლოესი გარემოცვის წინააღმდეგ, მათ შორის ირანელი პირებისა და ორგანიზაციებისა, რომლებიც სირიის რეჟიმს დახმარებას უწევენ. შაბათს კლინტონი სტამბულში მიიღებს მონაწილეობას შეხვედრაში, რომელზეც განიხილავენ ასადის შემდგომ სირიაში გარდამავალი პერიოდის საკითხებს. ერაყში ბაღდადიდან ჩრდილოეთით 80 კილომეტრზე საგუშაგოზე შეერაღებული თავდასხმის შედეგად 4 ადამიანი იქნა მოკლული. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით დაიღუპნენ პრო-სამთავრობო სუნიტური დაჯგუფება საჰვას წევრები, რომლებიც ალ-ყაიდის წინააღმდეგ ოპერაციაში მონაწილეობდნენ. ალ-ყაიდის სუნიტი ექსტრემისტები საჰვას წევრებს მოღალატეებად მიიჩნევენ და რეგულარულად ესხმიან მათ თავს. რუსული ქალთა პანკ ჯგუფი Pussy Riot-ი წარდგენილია რუსეთის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ ჯილდოზე ხელოვნების სფეროში, კანდინსკის პრემიაზე. ჯგუფის სამი წევრი, ნადეჟდა ტოლოკონიკოვა, მარია ალოხინა და ეკატერინე სამუცევიჩი, ამჟამად სასამართლოს წინაშე არიან წაყენებული. მათ წინააღმდეგ საქმე აღიძრა მას მერე, რაც ჯგუფის წევრებმა თებერვალში მოსკოვის მაცხოვრის ტაძარში პერფორმანსი ჩაატარეს პუტინის მმართველობის წინააღმდეგ. განაჩენი 17 აგვისტოს უნდა გამოცხადდეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ლონდონში მიმდინარე ზაფხულის 30-ე ოლიმპიურ თამაშებზე ორდღიანი შესვენების შემდეგ კლავ ჩაებნენ ასპარეზობაში საქართველოს სპორტსმენები. ჩინებულად დაიწყო თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ტურნირი 55 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში მოასპარეზე ვლადიმერ ხინჩეგაშვილმა, რომელმაც სამი გამარჯვების შედეგად ნახევარფინალის საგზური მოიპოვა. შესარჩევ წრეში 21 წლის გორელმა ფალავანმა ძლია ეგვიპტელ იბრაჰიმ ფარაკ აბდელ ჰაკიმ მოჰამედს. მერვედ ფინალში დაამარცხა ბულგარელი რადოსლავ ველიკოვი, ხოლო მეოთხედ ფინალში აჯობა ინდოელ ამიტ კუმარს. ნახევარ ფინალში ხინჩეგაშვილის მეტოქე იქნება იაპონელი შინიჩი იუმოტო. მედლისთვის ბრძოლას განაგრძობს 74 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში მოასპარეზე დავით ხუციშვილიც. იმ განსხვავებით, რომ საუკეთესო შემთხვევაში იგი ბრინჯაოს ჯილდოს მოიპოვებს. პირველ ორ წრეში მონგოლი უნურბათ პურევჯავისა და გვინეა ბისაუელი აუგუსტო მიდანას დამარცხების შემდეგ 21 წლის საგარეჯოელი მოჭიდავე თავად დამარცხდა მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონთან, რუსეთის სახელით მოასპარეზე გუდაუთელ დენის ცარგუშთან. ნახევარ ფინალში ეს უკანასკნელი ამერიკელ ჯორდან ერნეს ბაროუს შეხვდება. თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს 17 მილიონი ლარით ქართული ოცნების წარმომადგენლის კახა კალაძის დაჯარიმების და მისი ქონების დაყადაღების საკითხს. ადვოკატმა შალვა თადუმაძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სასამართლოს მას შემდეგ მიმართა, რაც ამოიწურა კახა კალაძისთვის მის პირად საბანკო ანგარიშზე მისივე თანხის დასაბრუნებლად დაწესებული ვადა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა 8 აგვისტოს განაცხადა, რომ კახა კალაძემ წლის განმავლობაში დანიშნულების მითითების გარეშე პირადი საბანკო ანგარიშიდან გაიტანა 3 მილიონ ლარზე მეტი და უარი თქვა ამ თანხით გაწეული ხარჯის სამსახველი ინფორმაციის წარდგენაზე, რის გამოც საბანკო ანგარიშზე თანხა უნდა დააბრუნოს.
საქართველოს და მსოფლიოს ამბები გააცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლავე გაგრძელდება. ჯერ ერთი ანონსი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერდილი GE.
დაფასონსელებო, ახლა სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, მე გაგაცნობთ ჩვენს თემებს. რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების ეთერში? თავიდანვე ვისაუბრებთ პრობლემატიკაზე, რომელსაც ახალ ამბებში შეეხა ბიძინა რამიშვილი. საქართველოს სასამართლომ ბანკი ქართუს თანამშრომლები დააჯარიმა. შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ პრობლემაზე, რომელსაც ჰქვია ტელემედია პოლიტიკის მარცხებში. შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ აგვისტოს ომის შედეგად დევნილებისთვის როგორ გამოიყოფა საცხოვრებელი ფართები და ხდება მათი დაკანონება. საერთაშორისო პოლიტიკური თემაც გვაქვს. უზბეკეთის გარშემო გესაუბრებით, მისი ერთ-ერთი ციხე შეფასდა როგორც წამების სახლი. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი მთლიანად ოლკურო რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას ეძღვნება. მის შინაარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. გადაცემას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ პოლიტიკური პარტიის ანგარიშზე დაუსაბუთებელი წარმომავლობის თანხების გადარიცხვის მოტივით 16 პირი გადარიცხული თანხის ხუთმაგი ოდენობით დააჯარიმა. ამ 16 პირს შორისაა ბანკი ქართუს 8 თანამშრომელი, მათ შორის გენერალური დირექტორი ნოდარ ჯავახიშვილი. დაჯარიმებული ადამიანების საბანკო ანგარიშები და ქონება დაყადაღებულია. ნონა მჭედლიშვილი.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში ბანკ ქართუს თანამშრომელთაგან გენერალური დირექტორის მოადგილე ნატო ხაინდრავა ერთ-ერთი პირველი დაიბარეს. დაკითხვის საგანი იყო პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნების სახელზე გადარიცხული 13600 ლარის წარმომავლობა. ნატო ხაინდრავა ამბობს, რომ თანხა, რომელიც მან პოლიტიკურ პარტიას გადაურიცხა, ბანკის დროებითი მმართველებისგან კომპენსაციის სახით მიიღო.
ჩემი ხელფასი არის 6800 ლარი და მათი მოცემული თანხა 13600 ლარი, ესე იგი ორი თვის კომპენსაცია. სრულად გადავრიცხე ქართულ ოცნებაში. ოღონდ იმის შემდეგ, რაც მე ჩემი ძველი თანამდებობა დამიბრუნდა და შემოსავლის წყარო გამიჩნდა, ის ზარკუან და უგულავან ჩამირიცხეს ანგარიშზე და ზუსტად ეს თანხა გადაიხადა ქართულ ოცნებაში. აუდიტის სამსახურში ახსნა განმარტებაში დეტალურად დაწერილი მაქვს ეს თემა, მაგრამ არ ჟერა მოგელაძეს და მის სტრუქტურას.
ნატო ხაინდრავას არგუმენტები არც სასამართლოში თავის დასაცავად აღმოჩნდა საკმარისი და იგიც დანარჩენი 15 მეტი ადამიანის დარად გადარიცხული თანხის 5 მაგი ოდენობით დაჯარიმდა. 85000 ლარის გადახდა დაეკისრა თავის მხრივ ბანკ ქართულის დირექტორს ნოდარ ჯავახიშვილს. იგი ამბობს, რომ ქართულ ოცნებას 17000 ლარი შესწირა, რაც მისი მხრივ ერთგვარი პროტესტი იყო ხელისუფლების მიერ ქართულ ჯგუფის, მათ შორის ქართულ ბანკის დაღადაღების, მისი სამსახურიდან გათავისუფლებისა და ბანკში დროებითი მართველების შეყვანის გამო. შეგახსენებთ, რომ ბანკი ძველი ხელმძღვანელობის ხელში მას შემდეგ დაბრუნდა, რაც ბიძინა ივანიშვილმა მასზე დაკისრებული ჯარიმა 80 მილიონამდე ლარი სრულად დაფარა და ეს ნაბიჯი სტიქიისგან დაზარალებული კახეთის დასახმარებლად საბიუჯეტო თანხების გაზრდის დაინტერესებით ახსნა. ნოდარ ჯავახიშვილს მოუსმინეთ.
უსამართლოდ გამათავისუფლეს სამსახურიდან და ამ განთავისუფლებისთვის ბატონმა უგულავამ და ზარკუამ მომცა 20000 ლარის კომპენსაცია. აი აქედან ჩავთვალე, რომ 3000 მანამდე მქონდა ნამუშევარი და მეკუთვნოდა, დანარჩენი არ მეკუთვნოდა მე უგულავასა და ზარკუასაგან. ანუ მიღებული 20000-დან, რომელიც დადასტურებულია და მთელმა საქართველომ იცის, საელჩოებმაც კი 17000 რო გადავრიცხე, ვერ დავასაბუთე წყარო? მაგრამ სასამართლომ ჩათვალა ისევ როგორც კონტროლის პალატამ, რომ ეს დაუსაბუთებელია, ბატონო.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას გასაჩივრება მოჰყვება, თუმცა ადვოკატი ირმა ჭკადუა წინასწარ უკვე ეჭვობს, რომ საბოლოოდ საქმე მაინც დაყადაღებული ქონების აუქციონზე გატანამდე მივა. რაც შეეხება 10 აგვისტოს გამართულ სასამართლო პროცესს, ადვოკატი ამბობს, რომ არგუმენტების არსებობის მიუხედავად სასამართლოზე დაცვის მხარეს სათანადოდ მომზადების საშუალება არ მიეცა.
ანუ გუშინ გამოწერეს სამართალ დარღვევის ოქმები, გუშინ საღამოს, ანუ უკვე სამუშაო საათების ბოლოს, დღის ბოლოს ჩამგვარდა და დღეს 10 საათზე უკვე პროცესი იყო, ან პრაქტიკულად მომზადებაც კი ვერ მოვასწარით სათანადოდ, მაგრამ ეს აღნიშნული საკითხის მოსავათის ნიშნული იქნა, რომელიც არ გაიზიარა საქმის დროებით გადადებასთან დაკავშირებით, იმით, რომ სათანადოდ მომზადებული ვიყავით და შენ აღნიშნულზე მიუთითებ საერთაშორისო ხელშეკრულებები, ნორმები, ასევე მოვიყვანით მაგალითი ევროსასამართლოს ეფეს გადაწყვეტილებიდან, რომელიც პრაქტიკულად პრეცედენტული სამართალია. პროგრამა სამართლე მარტ გადადება არ გაიზიარა და დააჯარა.
ადვოკატების მოთხოვნების იგნორირების მიუხედავად საერთაშორისო ნორმებისა და ხელშეკრულებების გათვალისწინებას დღის წესრიგიდან არც სამოქალაქო სექტორი ხსნის. 10 აგვისტოს კამპანია შენგეხებას ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, საერთაშორისო დამკვირვებლებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და საქართველოს აკრედიტებულ დიპლომატებს მიმართეს, არ დაიშურონ ძალისხმევა საქართველოს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისათვის და ამ თვალსაზრისით დროული და სათანადო შეფასებები მისცენ სახელმწიფო დაწესებულებების რეპრესიულ ქმედებებს. სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელს ნინო ლომჯარიას მოუსმინეთ.
რასაც ვაკვირდები და რაც აჩნევს უსამართლობის განცდას და უკანონობის განცდას, არის ის, რომ ძალიან ხშირად ის ბრალდებები, რასაც იგივე აუდიტის სამსახური, პროკურატურა თუ სასამართლო უყენებს პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებს და აქტივისტებს, არის დაუსაბუთებელი. ანუ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი შეკითხვა და არის ძალიან სუსტი არგუმენტები იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ ჩაიძინა მოქალაქემ უკანონობა, რა შეედება ბრალი და რა მტკიცებულებებით დასტურდება ეს ფაქტობრივი გარემოებები.
კანონი უნდა ახსრულდეს, ფიქრობენ სამოქალაქო აქტივისტები, მაგრამ სამართალწარმოება სამართლიანი და მიუკერძოებელი უნდა იყოს. ეშენგეხებას მიმართვის თანახმად სახელმწიფო ორგანოების საქმიანობა წინასაარჩევნო თვალსაზრისით მიკერძოებული და ორიენტირებულია ოპოზიციური პარტიების, განსაკუთრებით მთავარი ოპოზიციური კოალიციის შევიწროვებისკენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღესასწაულებო, მე ნონა მჭედლიშვილის ნათქვამს მინდა დავამატო ინფორმაცია, რომელიც ახალ ამბებშიც მოისმინეთ. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ კოალიცია ქართული ოცნების სასარგებლოდ დაუსაბუთებელი წარმავლობის თანხის გადარიცხვის გამო 16 პირსთლიანობაში 9 მილიონამდე ლარის გადახდა დააკისრა. ამ წუთებში საქალაქო სასამართლო ყოფილი ფეხბურთელისა და ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის კახა კალაძის საქმეს განიხილავს. საქმე ეხება კალაძის მიერ კუთრუნის საბანკო ანგარიშიდან გატანილ 3.3 მილიონ ლარს ნაღდ ფულს, რომლის უკან ანგარიშზე უკან დაბრუნებას აუდიტის სამსახური ითხოვს. თუ სასამართლო აუდიტის სამსახურის პოზიციას გაეზიარებს, კალაძეს 17 მილიონამდე ლარის ჯარიმას დააკისრებენ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
წელდება ჩვენი გადაცემა უკვე წინასაარჩევნო თემით, მედიის თემით, უბრალოდ საქართველოს ტელემაუწყებლობა კლავაც მჭიდროდაა დაკავშირებული პოლიტიკასთან და მაყურებელი ტელეარხებს აშკარად ატყობს ამა თუ იმ პოლიტიკური მხარის ინტერესს. ეს არის ნათქვამი ახალ ანგარიშში საქართველოს ტელემაუწყებლობის ანალიზში, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ 10 აგვისტოს გამოაქვეყნა. მასში ჩამოთვლილია არაერთი სხვა პრობლემაც, რომლის წინაშეც დგანან ტელეარხები და მათთან გარკვეულწილად დაკავშირებული კომპანიები. რამდენად შეუშლის ხელს ეს პრობლემები ინფორმირებული არჩევანის გაკეთებას მომავალ საპარლამენტო არჩევნებზე? ლელა კუნჯულია.
ახალი ანგარიშის თანახმად 2012 წლის ოქტომბრის მოახლოებული არჩევნების წინ ტელევიზიის სექტორში მიმდინარე მოვლენები საქართველოს მკვეთრად პოლარიზებულ პოლიტიკურ გარემოს ასახავს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ამგვარ დასკვნას ამყარებს გამოკითხვებით დადასტურებული მაყურებელთა შთაბეჭდილება, რომელზეც 10 აგვისტოს გამართულ პრეზენტაციაზე ორგანიზაციის ანალიტიკოსი მამუკა ანდღულაძე ლაპარაკობდა.
კვლევების მიხედვით, რომელიც ჩაატარა ინდიაი მასე კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა და მოსახლეობას კითხეს, მოსახლეობა როგორ აღიქვამს ამ ტელევიზიებს, ფაქტიურად არცეთი ტელევიზია, რომელსაც აქვს საინფორმაციო გამოშვება, სამცხაროდ არ არის მიჩნეული როგორც კლასიკურ ტელევიზიად, ობიექტურ ტელევიზიად, არამედ ამა თუ იმ პიროვნებასთან, პოლიტიკურ პარტიასთან ასოცირდება. პოლიტიკური ძალები სრულლი აქ და აქტურათაც ახორციელებენ თელეკ შემთხვევაში, რომ ზეგავლენა ქონდეთ არამარტო სარედაქციო დამოუკიდებლობაზე, ამათი მედია საშუალებების, ან ამ იმ პიროვნებებს, რომლებსაც ტელევიზია ეკუთვნის, მაგრამ ასოცირდებიან ამათი იმ პოლიტიკურ ძალასთან, არამედ იმ კომპანიებთან, რომელიც მედია საშუალებთან ასოცირდება.
პოლიტიკური ზეგავლენის სურვილი ბოლო პერიოდში უხეში ბარიერების შექმნაშიც გამოიხატა და ახალ ანგარიშშიც ხვდებით გლობალ ტივის, სტერეო პლუსისა და ვიდეოსკოპის გახმაურებულ ისტორიებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსთვის საყურადღებოა ამ კომპანიათა ხელმძღვანელების პოზიცია, რომ ისინი მეცხრე არხთან თანამშრომლობის გამოირჩევიან. ანგარიში დიდ ადგილს იკავებს Global TV-სა და ტელეკომპანია Maestro სატელიტური თეფშების დაყადაღების თემა, რომელსაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსი ლიკა ბასილაია შავგულიძე დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის ყოველთ შეუფერებელ ტენდენციას უწოდებს.
სამართლებრივ გარემო არ უნდა უშლიდეს ხელს ინფორმაციის გავრცელებას, იმიტომ რომ ეს არის 21 საუკუნეში აბსოლუტურად მიუღებელი რამ, რომ სასაცილოდ გავიხადეთ საქმე, რომ თეფშებს ზუდავენ. გავსი ტენდენციები ჩვენ ვიცით ირანში და სხვა არადემოკრატიულ სახელმწიფოებში და როდესაც პრეტენზია გვაქვს დემოკრატიაზე და მიღწევებზე, უნდა ერთნიშნულად ეს ამბავი მოგვარდეს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ახალ ანგარიშში არაერთი სხვა პრობლემაც იყრის თავს. მაშინ ვკითხულობთ, რომ ბოლო თვეებში ტელევიზიის სექტორში სტრატეგიული პოზიციის მქონე რამდენიმე კომპანია, მათ შორის ისინიც, ვინც ტელეარხებსა და მათ აუდიტორიას შორის შუამავლის ფუნქციას ასრულებს, დიდ სირთულეებს ააწყდა. ასე მაგალითად, ჟურნალისტური გამოძიების წამყვანი სტუდია მონიტორის ოფისი გაძარცვეს, წაიღეს აპარატურა. მეცხრე არხის რეპორტიორების წინააღმდეგ დევნა შევიწროება განხორციელდა ანტიოპოზიციური აქტივისტების მიერ, მათ წინააღმდეგ აგრეთვე განხორციელდა შანტაჟის მცდელობა ჟურნალისტების მტკიცებით შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დაკავშირებული პირების მიერ. ანგარიშში ჩამოთვლილი პრობლემები აშკარად მრავალრიცხოვანია და რამდენად უზრუნველყოფს ამჟამად არსებული მდგომარეობა ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობას მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნებისთვის. რადიო თავისუფლების ასეთ შეკითხვას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი და პროგრამის მენეჯერი მათიას ჰუდერი პასუხობს.
We still do not have the ideal.
ჯერჯერობით ისევ არ გვაქვს იდეალური მდგომარეობა, როცა მედია ნამდვილად დამოუკიდებელია პოლიტიკურ მხარეთა ინტერესებისგან და როცა ის ანგარიშვალდებულად თვლის ყველა პოლიტიკურ მხარეს. ფიქრობ ამ მიმართულებით საქართველოს შემდგომ განვითარებას საჭიროებს, მაგრამ ამჟამად ის მაინც გვაქვს, რომ მედიაში წარმოდგენილია როგორც სამთავრობო, ასევე ოპოზიციური მხარეები და ის ფაქტი, რომ ამჟამად საზოგადოების დიდ ნაწილს წვდება როგორც სამთავრობო, ასევე ოპოზიციური ხმა, ფიქრობ საშუალებას აძლევს ამ მომხრეველთა დიდ ნაწილს გააკეთოს უფრო ინფორმირებული არჩევანი.
ინფორმირებული არჩევანისთვის აუცილებელი მრავალფეროვანი ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობას მათიას ჰუდერი მასტკერისა და მასტოფერის პრინციპებს უკავშირებს და ანგარიშის მიხედვით სწორედ ეს საკითხი მიიჩნევა ერთ-ერთ მთავარ წინგადადგმულ ნაბიჯადაც. თუმცა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მიიჩნევს, რომ რეგულაციები ძალაში უნდა დარჩეს არჩევნების შემდეგაც. ახალი ანგარიში მოიცავს არაერთ სხვა რეკომენდაციასაც, რომელიც შექმნილ სიტუაციას გააუმჯობესებდა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გორიდან რეპორტაჟით გრძელდება ჩვენი პროგრამა. აგვისტოს ომის შედეგად დევნილებისთვის სამჟამინდელი საცხოვრებლების დაკანონებას განაგრძობს საქართველოს ხელისუფლება. პროცესი ნებაყოფლობითია და დევნილთა ნაწილის კმაყოფილებას იწვევს. ნაწილი კი საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის მიღებაზე უარს ამბობს. რა მიზეზი აქვს საკუთრების ფლობისადმი ამ განსხვავებულ დამოკიდებულებებს? გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან, მოუსმინეთ მას.
დევნილებს კოტეჯების საკუთრებაში გადაეცემათ. საცხოვრებელი ფართების დაკანონების პროცესი გორში ვერხვების დასახლებიდან დაიწყო. კოტეჯების საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე პრეზიდენტის განკარგულება უკვე გამოიცა. დევნილთა და განსახლების სამინისტროს მიერ შექმნილი სპეციალური ჯგუფების მიერ დასახლებებში დევნილთა აღრიცხვა მიმდინარეობს. იძულებით გადაადგილებულ პირებს შესაბამისი დოკუმენტების ნიმუშებს გასაცნობად უტოვებენ, რის შემდეგაც მათი სურვილის მიხედვით ნასყიდობის ხელშეკრულება გაფორმდება და ქონება საჯარო რეესტრში დარეგისტრირდება. დევნილთა და განსახლების შიდა ქართლის სამართლოს ხელმძღვანელი მანანა ჭამპურძე ამბობს, რომ საცხოვრებელი ფართების საკუთრებაში გადაცემის პროცესი ნებაყოფლობითია.
საკუთრებაში გადაცემის შემდეგ დევნილები ამ ქონების სრულუფლებიანი მესაკუთრეები ხდებიან. კანონის თანახმად სახელმწიფოს მიერ გადაცემული ქონების ღირებულება ან მისი პირველად რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი არ იბეგრება საშემოსავლო გადასახადით. პროცესი მიმდინარეობს აბსოლუტურად ნებაყოფლობით, ეს დევნილების ნებასურვილზეა დამოკიდებული, თუ აქვთ სურვილი დაიკანონებენ თუ არა და უარსი თქვიან დაკანონებაზე.
ვერხვების დასახლებაში გერმანიის მთავრობის მიერ აშენებულ კოტეჯებში იძულებით გადაადგილებული 300 ოჯახი ცხოვრობს. დასახლებაში ოჯახების აღრიცხვა უკვე ჩატარდა. ახლა შესაბამისი საბუთების შეგროვება მიმდინარეობს, რომელთა საჯარო რეესტრში წარდგენის შემდეგ ფართები უკვე საკუთრებაში გადაეცემა. აღსანიშნავია, რომ ვერხვების დასახლების კოტეჯები სხვა დასახლებების კოტეჯებთან შედარებით უკეთეს მდგომარეობაშია. ამიტომ იქ მცხოვრები დევნილები ფართების დაკანონებას თანხმდებიან.
დასახლებაში დაიწყეს ბინების დაკანონება, რაზეც ხალხი ძალიან მადლიერია, კმაყოფილია და უხარიათ, რომ ბოლოს და ბოლოს ამ დევნილობას მეტნაკლებად მოეღო ბოლო და გრძნობენ, რომ ეს სახლი თავენთია და თვითონ მოუვლიან, ბატონის თვითონ იქნება, პატრონის თვითონ იქნება ამ სახლისა.
აღსანიშნავია, რომ საცხოვრებელი ფართების კერძო საკუთრებაში მიღების შემდეგ ამ ფართების კეთილმოწყობაზე სახელმწიფო ყველანაირ ვალდებულებას იხსნის. ლიახვის ხეობიდან დევნილი უშანგი ტერაშვილის ხუთსულიანი ოჯახი რამდენიმე წელია გორის ნარკოლოგიური ცენტრის ერთ პატარა ოთახში ცხოვრობს. ეს ოთახი ერთდროულად საძინებელიც არის, მისაღებით სამზარეულოც და სათავსოც. შენობაში ჩასახლებული დევნილები კი ერთი საერთო ტუალეტით და აბაზანით სარგებლობენ. აუტანელ საცხოვრებელ პირობებში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები სხვაგან გადაყვანას ითხოვენ და ოთახების კერძო საკუთრებაში მიღებაზე უარს აცხადებენ. უშანგი ტერაშვილი ამბობს, რომ არ სჭირდება ოთახი, სადაც საცხოვრებელი პირობები არ არსებობს.
ბავშვი მისაშუალებას ბარახო იმესადინოს.
ტერაშვილების ოჯახის მსგავსად შენობაში მყოფი იძულებით გადაადგილებული პირები უარს ამბობენ ოთახების კერძო საკუთრებაში მიღებაზე. ისინი ალტერნატიული ფართებით დაკმაყოფილებას ითხოვენ.
დასასრულებო, გოგა აფციაური კი ამბობდათ გორიდან იმის თაობაზე, რომ დევნილებისთვის საცხოვრებლის დაკანონებას საქართველოს ხელისუფლება განაგრძობს. ზოგი დევნილი იღებს ამ შეთავაზებას, ზოგი კი უარს ამბობს. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება.
ნობელი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის ფლობად საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამონდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პრეზენტაციებს აქვე გეტყვით, რომ მომავალ კვირადღეს თავის საღამო ჩანაწერებს რადიო თავისუფლების ეთერში წაგიკითხავთ რობერტ შავლაყაძე 1960 წლის ოლიმპიური ჩემპიონი სიმაღლეზე ხტომაში. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით, სულ მოკლედ ნიკონ ერგაძე გეტყვით, რა იწერებოდა ქართულ გაზეთებში დღეს.
მიმოხილვას რეზონანსი დაიწყებთ, რომელიც დღეს აქვეყნებს სტატიას სათაურით მართველ პარტიაზე მორგებული საარჩევნო კოდექსი. თვითონ სისტემა, ბარიერი და საარჩევნო კოდექსი აწყობილია მხოლოდ და მხოლოდ მართველი პარტიის მიზნებზე. ანუ ის, რაც შევარდნაძის დროს ხდებოდა, ძალით ჩაყრები, უბნებზე შევარდნა და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი დღეს დახვეწილად მიმდინარეობს. უთხრა გაზეთს არჩევნებისა და პოლიტექნოლოგიების კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელმა კახი კახიშვილმა. მან განაგრძო. შედეგების დათვლის ფორმულა, საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესი, საარჩევნო დავები, ხმების დათვლის პროცედურები, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება თავიდან ბოლომდე კანონით რეგულირდება ისე, რომ ფაქტობრივად მართლ პარტიას შანსი აქვს მიიღოს უმრავლესობაო. კახკაშვილი ამატებს, თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ მართლმა პარტიამ არაფრით დათმო მაჟორიტარული ოლქები მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ გამარჯვების შანსი აქვს 30%-იანი ბარიერის პირობებში, მთელი სისტემა თავისი საარჩევნო კოდექსით მუშაობს მართველი პარტიის სასარგებლოდ. ამას წაიკითხავთ რეზონანსში. ახალი თაობა აქვეყნებს დღეს სტატიას სათაურით „თიანეთის გამგებელს პრეტენზიით თუ მიაკითხავ ხელში იარაღს ატრიალებს“. გაზეთი მცხეთა-მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრს ეყრდნობა და წერს, თიანეთის გამგებელს კაბინეტში მაგიდაზე იარაღი უდევს და პრეტენზიით თუ მიაკითხავ ხელში იარაღს ატრიალებს და ამით ანიშნებს, რომ პრეტენზიებით თავი არ უნდა მოაბეზრონა. წერს ახალი თაობა. ზესტაფონის თვითმმართველობაზე კი დღეს ვერსიაში წაიკითხავთ. გაზეთს ახალი მემარჯვენეების ზესტაფონის მაჟორიტარობის კანდიდატი კახა შავგულიძე ელაპარაკა. მან თქვა, ზესტაფონის თვითმმართველობა ყოველთვის ბუტაფორია იყო, მაგრამ ამჯერად ყოველგვარ ზღვარს გადავიდნენო. კახა შავგულიძე ყვება, რომ წარმომადგენლობითი თუ აღმასრულებელი ორგანოების ყველა სტრუქტურა საარჩევნო შტაბშია გადატანილი. ბიუჯეტის პარამეტრებში შეაქვს ცვლილებები და თანხებს საარჩევნო პიარისთვის იყენებენო. თვის დასაწყისში კი საკრებულოს წევრების მოუწევლად დაუნიშნავთ სხდომა, სადაც რა ხდებოდა არავინ იცისო. უთხრა კახა შავგულიძემ ვერსიას.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ საქართველოს პრესაში გამქვეყნებული 1-2 სტატია. საერთაშორისო პოლიტიკური თემა დღეს უზბეკეთია, ქვეყანაში რომელსაც აკრიტიკებენ მსჯავრდებულთა მიმართ უკანონო მოპყრობის გამო, ერთი უზბეკური ციხე ყველასგან გამოირჩევა. მეთხილველების თქმით, ჯასლიკის ციხის ასეთი რეპუტაცია გამოიწვია პატიმრების სასტიგმატიზაციამ, ელექტროშოკით ადუღებული წყლით წამებამ და კარცერში მათი ხანგრძლივი დროით გაჩერებამ. ბიძა რამიშვილი.
ზოგი ამ ციხეს წამების სახლს უწოდებს, ზოგიც ადგილს, საიდანაც ვერ დაბრუნდები. ოფიციალურად კი ეს არის ჯასლიკის ციხე, ყველაზე ცუდი ადგილი იმ ქვეყანაში, რომლის სასჯელ აღსრულებითი სისტემა ცნობილია მკაცრი პირობებითა და პატიმრების მიმართ უკანონო მოპყრობით. გარდაცვლილი პატიმრების გვამები და ამბები, რომლებსაც ნაწამები მსჯავრდებულები ყვებიან, ცხადად წარმოაჩენს იმ საშინელებას, რაც იქ სუფევს. ყოფილი პატიმრები იხსენებენ ჯასლიკის ციხეში არსებულ სასტიკი წამების მეთოდებს, ელექტროშოკს, სექსუალურ ძალადობას, ფრჩხილების დაძრობასა და კარცერში ყოველგვარი საჭმლისა და წყლის გარეშე გატარებულ დღეებს. არ ვიცი, რომელია უარესი, ჯასლიკი თუ ნაცისტური საკონცენტრაციო ბანაკები, ამბობს ჯუმა იუსუფი, უზბეკი პოეტი და დისიდენტი, რომელმაც 3 წელი გაატარა ამ დაწესებულებაში. ჯასლიკი მეტი არაფერია თუ არა სიკვდილის ბანაკი. თითქოს არ არსებობს სისასტიკე, რომელსაც ციხის პერსონალი არ ჩაიდენს, იხსენებს პოეტი, რომელიც 2007 წელს დააპატიმრეს იმის გამო, რომ მან პრეზიდენტ კარიმოვის წინააღმდეგ გაილაშქრა.
ყოველ თვეში 15 დღეს კარცერში ვატარებდი. დანარჩენი 15 დღე კი 500 კილომეტრით მოშორებულ ქალაქ ნუკუსში არსებულ სხვა დაწესებულებაში უნდა გაგვეტარებინა. იქ კი პატარა რკინის ყუთით გადავყავდით, რომელიც იმდანად პატარაა, რომ ვერ დაჯდები და ვერც წელგამართული დადგები. გზა კი უსწორმასწორო იყო და თავს ურტყამდი რკინის კედლებს. ჰაერიც არ იყო საკმარისი, რომ მესუნთქა.
ჯასლიკის ციხე დაარსდა 1999 წელს. საბჭოთა პერიოდის ქიმიური იარაღის საცდელ ტერიტორიაზე, რომელიც ყარაყალპაღეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში უზბეკეთის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარეობს. ეს მიდამოები ცნობილია მკაცრი კლიმატით, ძალიან ცივი ზამთრითა და მშრალი ცხელი ზაფხულით. ციხის აშენება მოჰყვა ტაშკენტში აფეთქებებს, რომელთა ხელისუფლება რელიგიურ ექსტრემისტებს მიაწერს. შედეგად 10,000-ობით ადამიანი დააპატიმრეს, მათ შორის კი ბევრმა ეგრეთ წოდებულმა რელიგიურმა პატიმარმა ახლად გახსნილ ჯასლიკის ციხეში დაასრულა სიცოცხლე. ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის თქმით, დაწესებულება ახლა 5,000-დან 7,000-მდე პატიმარს იტევს. დიდი ხანია არ არის, რაც საჯელ აღსრულების დაწესებულებამ ასეთი გასაიდუმლოებისა და იზოლირებული მდგომარეობის მიუხედავად მედიისა და უფლება დამცველთა ყურადღება მიიპყრო. 2002 წელს Human Rights Watch-მა აღწერა 2 პატიმრის საეჭვო სიკვდილი, რომელთა გვამებსაც ნათლად ემჩნეოდა წამების კვალი. ორივე მამაკაცი, მუზაფარ ავაზოვი და ჰუსნიდინ ალიმოვი, Human Rights Watch-მა რელიგიურ საფუძველზე დაკავებულებად მიიჩნია. ორგანიზაციაზე დაყრდნობით ავაზოვის სხეულის 60-დან 70%-ამდე დამწვარი იყო. ექიმები, რომელთაც ნახეს მისი სხეული, მიიჩნევენ, რომ ასეთი დამწვრობა მხოლოდ მდუღარე წყალს შეეძლო გამოეწვია. მოწმეთა მონათხრობის მიხედვით, Human Rights Watch-ი აღნიშნავს, რომ ავაზობს ასევე ჰქონდა სისხლიანი ჭრილობა კეფაზე და ძლიერი ჩალურჯებები შუბლსა და კისერზე. მას დაძრობილი ჰქონდა ფრჩხილებიც. Human Rights Watch-ის სპეციალისტის Steve Sverdlov-ის თქმით, ავაზოვის საქმემ ყურადღების ცენტრში მოაქცია უზბეკეთში პატიმრების დანჯვა.
ამ შემდეგ წამების შემთხვევები უზბეკეთში ადამიანის უფლებათა დამცველების ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავია. ჯასლიკი ბოლო 10 წლის განმავლობაში წყარო გახდა უამრავი დამაჯერებელი და დასაბუთებული საჩივრისა, ეგრეთ წოდებული რელიგიური პატიმრების წამების
შესახებ.
უზბეკეთის ხელისუფლება ირწმუნება, რომ სიტუაცია გაუმჯობესებულია და უარყოფს, რომ წამების შემთხვევები ფართოდ არის გავრცელებული ქვეყნის ციხეებში. ბოლო ხანებში დააკავეს რამდენიმე სამართალდამცავი პატიმართა მიმართ უკანონო მოპყრობის ბრალდებით. ქვეყანა კი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მომხსენებლებს არ აძლევს უფლებას დაათვალიეროს უზბეკეთის ციხეები ცნობილი ჯისლიკის ციხის ჩათვლით. ციხის დაცვა გაძლიერდა მას შემდეგ, რაც რუსეთისა და ისრაელის მოქალაქე ბიზნესმენი ვალერი პარიჯერი 2002 წელს დააპატიმრეს და გადაიყვანეს ჯასლიკის დაწესებულებაში. მოულოდნელი რამ მოჰყვა პარიჯერის განაჩენის ვადის ამოწურვას. გათავისუფლების ნაცვლად მას კიდევ 5 წელი მიუსაჯეს ციხის წესების დარღვევის გამო. ამ საკითხმა ისრაელის მთავრობის ქმედებები გამოიწვია. მან უზბეკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს გაუგზავნა პარიჯერის სხვა სასჯელახსრულებით დაწესებულებაში დაუყოვნებლივ გადაყვანისა და მისი გათავისუფლების წერილობითი მოთხოვნა. ვალერი პარიჯერის მეუღლემ ირინამ რადიო თავისუფლების უზბეკურ სამსახურს უთხრა, რომ პატიმარმა აუტანელი ტანჯვა გადაიტანა. იგი შიშობს, რომ მისი მეუღლე ჯასლეკში ყოფნის კიდევ 5 წელს ვეღარ გადაიტანს.
ბიძინა რამიშვილი გესაუბრებოდათ უზბეკეთის ჯასლიკის ციხეზე, რომელმაც მოიპოვა სახელი როგორც პატიმრების მიმართ სასტიკი ცემის, ელექტროშოკით ადგებული წყლის წამების და კარცერში ხანგძლივი დროის გაჩერების გამო უკიდურესად უარყოფით მოვლენამ. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. საუბრობ ბიძინა რამიშვილი კვლავ ჩვენთან ერთად რჩება. ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს სულ მოკლედ.
ლონდონის ოლიმპიადის თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ტურნირში ბრწყინვალე დასფარეზობს 21 წლის გორელი ფალავანი ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი 55 კილოგრამამდე წონითი კატეგორია. რამდენიმე წუთის წინ მან დაძაბულ ბრძოლაში დაამარცხა იაპონელი შინიჩი იუმოტო და ფინალში გავიდა. საღამოს ოქროს მედლისთვის შერკინებაში ხინჩეგაშვილის მეტოქე იქნება რუსეთის წარმომადგენელი ჯამალ ოტარ სულტანოვი. ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამი ჯარისკაცი მოკლა მამაკაცმა, რომელსაც ავღანეთის ჯარის ფორმა ეცვა. ამერიკის ხელისუფლების ცნობით შეერთებულ შტატებს დაგეგმილი აქვს ახალი სანქციები დაუწესოს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმსა და მის მხარდამჭერებს. ერაყში მომხდარ თავდასხმებს რამდენიმე ადამიანი ემსხვერპლა. რუსული ქალთა პანკ ჯგუფი პუსი რაიოტი წარდგენილია რუსეთის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ ჯილდოზე ხელოვნების სფეროში, კანდინსკის პრემიაზე. თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს 17 მილიონი ლარით ქართული ოცნების წარმომადგენლის კახა კალაძის დაჯარიმების და მისი ქონების დაყადაღების საკითხს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კოალიცია ქართული ოცნებისთვის გადარიცხული თანხების 5 ოდენობით დააჯარიმა 16 პირი, რომელთა შემოწირულობა უკანონოდ მიაჩნია. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ჩასვლის გამო განცხადება გააცელა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ის აღნიშნავს, რომ დმიტრი მედვედევი უკანონოდ შევიდა სუვერენული საქართველოს ტერიტორიაზე და ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს ეწვია, რაც ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის დარღვევაა.
ახალი ამბები გაგაცნოთ მოკლედ ბიძინა რამიშვილმა. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება. ძვირფასო მსმენელებო, მე მინდა გითხრათ, რომ მეათე სტუდიის შემდეგ, რომლის შინაარსაც ახლავე გაგაცნობთ, ჩვენ გვექნება პირდაპირი ჩართვა ლონდონიდან, სადაც ქართველი სპორტსმენების მონაწილეობის გარშემო ჩვენი სპორტული კორესპონდენტი საუბრებს. ახლა კი მეათე სტუდიის შინაარსი, მეათე სტუდიას დაეთმობა ჩვენი გაცემის თითქმის მთელი დარჩენილი დრო. თავიდან ვისაუბრებთ წიგნზე ომის სხვა სახე, რომლის პრეზენტაციაც 8 აგვისტოს თბილისში გაიმართა.
ზუსტად მაშინ თქვით, რომ ესეც ხო რეალობაა და რატომ არ გავაკეთოთ ესეთ წიგნი, სადაც შევა ასეთი სახის ისტორიები, რომელიც დაანახობს საზოგადოებას, რომ ამ ძიმე დღეებში მიუხედავად ყველაფრისა, ქართველები და რუსები გასაჭირში ერთმანეთს ხარში უდგნენ.
მეთე სტუდიაში მოისმენთ ასევე სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ როგორ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ელექტრონული წიგნების სახლით საბათი.
აუცილებლად ელექტრონულ კითხვას თანამედროვე დაუდგება ის მომენტი, როცა მოენაწება ქაღალდი ციკლთან შეხება. ალბათ იქნება რაღაც მონაცვლეობითი ციკლი.
მეთე სტუდიაში ძარა უარეთ გვერდი ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებს გასაუბრებით ყაზახეთის ოლიმპიელთა წარმატების ფორმულაზე. მეთე სტუდიას დაასრულებს ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარიას სიუჟეტით, რომელიც ეძღვნება ჩაველა ვარგასის 93 წლის გარდაიცვალა. ვარგასი რანჩერას სტილის სიმღერების უბადლო შემსრულებელი იყო.
გონი მეტის მეტად მაქებდნენ. მე ხო ჩვეულებრივი ბებერი ლოთი ქალი ვარო.
Somos un sueño imposible.
ესეა მეათე სტუდიის შინაარსი გადაცემოს პრაღიდან უცხოება ოქროპირ რუხაძე. როაგვისტოს გამართა თბილისში პრეზენტაცია წიგნისა ომის სხვა სახე, რომელზეც ცხინვალსა და გორში მუშაობდნენ ოსი და ქართველი ჟურნალისტები. ერთობლივად მომზადებულმა წიგნმა თავი მოუყარა 2008 წლის აგვისტოს ომის პერიოდში დაპირისპირებულ მხარეთა თანადგომის არაერთ რეალურ ისტორიას. ომის სხვა სახეს ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენაზე გამოცემას ევროკავშირის დაფინანსებით მხარს უჭერდა გაეროს განვითარების პროგრამის ნდობის აღდგენის ადრეული რეაქირების მექანიზმი. წიგნის პრეზენტაციას კავკასიურ სახლში ნონა როდონაია დაესწრო.
აგვისტოს ომის დასრულებიდან მცირე ხანში, 2008 წლის შემოდგომიდან, საერთაშორისო ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა დაიწყო ადამიანის უფლებათა დარღვევისა და ძალადობის ამსახველი ფაქტების შეგროვება. მას ინფორმაციის მოპოვებაში არასამთავრობო ორგანიზაცია მეგობრობის ხიდი ქართლოსი ეხმარებოდა. სწორედ მაშინ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მეგი ბიბილური ესტუმრა ხანდაზმულ დევნილ ქალს, რომელსაც ომის დროს სახლი დაუწვეს, მისი შვილიშვილი კი უგზო-უკლოდ იყო დაკარგული. მეგი ბიბილურს მომხდარი ტრაგედიის დეტალები აინტერესებდა, თუმცა როგორც ავადამბობს, მოხუცმა ქალმა სულ სხვა რამ უამბო.
ომის დროს მისმა ოსმა მეზობლებმა როგორ შეიფარეს და 10 დღის განმავლობაში როგორ ეხმარებოდნენ, უვლიდნენ და შემდეგ როდესაც ეს ხელი დღეები გავიდა, ჩუმად როგორ გამოაპარეს.
მეგი ბიბილური იხსენებს, რომ მის მსგავსად ერთ დღეს ორგანიზაციის ოფისში აღელვებული მივიდა ქეთევან კაპანაძეც, რომელსაც ინფორმაციის მოპოვებისას უამბეს, თუ როგორ უვლიდა დაჭრილოს ჯარისკაც ქართველი ქალი და როგორ გაიყვანა სამშვიდობოს. მოგვიანებით ქართული და ოსური სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ერთობლივი ფორუმის ფარგლებში საზღვარგარეთ შეიკრიბნენ. მეგი ბიბილურის თქმით, ომის შემდგომი ეს პირველი შეხვედრა საკმაოდ მძიმე იყო. დაძაბულობის მიუხედავად, შეხვედრის ცხინვალელმა მონაწილეებმა ქართველებს უამბეს, თუ როგორ გადაარჩინეს ფეხმძიმე ოსი ქალი ქართველმა ჯარისკაცებმა და როგორ გაიყვანეს სამშვიდობოს რამდენიმე ოსური ოჯახი. თავის მხრივ, მეგი ბიბილურმა ოს კოლეგებს ქართველი დევნილების ნაამბობი გადასცა.
ზუსტად მაშინ თქვით, რომ ესეც ხო რეალობაა და რატომ არ გავაკეთოთ ესეთი წიგნი, სადაც შევა ასეთი სახის ისტორიები, რომელიც დაანახობს საზოგადოებას, რომ ამ ძიმე დღეებში მიუხედავად ყველაფრისა, ქართველები და რუსები გასაჭირში ერთმანეთს ხარში უდგნენ.
ქართველმა და ოსმა სამოქალაქო აქტივისტებმა და ჟურნალისტებმა ომის სხვა სახის საჩვენებლად ისტორიების შეგროვება დაიწყეს და საბოლოოდ 40 ამბავს მოუყარეს თავი წიგნში, რომელსაც სწორედ ასე უწოდეს: ომის სხვა სახე. მეგი ბიბილურის, ქეთევან კაპანაძის, ეკა ლომიძის, მარია პლიევას, ტამერლან ტატტაევის და თემურ ცხურბათის მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის ორივე მხარეს მოსმენილი ყველა ამბავი რეალურია. ზოგიერთ შემთხვევაში ამ ისტორიების გმირების თხოვნითვე მხოლოდ მათი და სოფლების სახელებია შეცვლილი. ერთობლივი მუშაობისას იყო კომპრომისებიც, მაგალითად ტერმინოლოგიის გამო, და სწორედ ამიტომ წიგნში ერთადაა მოხსენიებული ახალგორი და ლენინგორი. ომის სხვა სახის გმირები მხოლოდ ოსები და ქართველები არ არიან. წიგნში მოთხრობილია რეალური ისტორია იმის შესახებ, თუ როგორ უპატრონა რუსმა ჯარისკაცმა ქართველ ქალს და მის ახალშობილ ტყუპებს, როგორ მოძებნა მათი მამა და სამშვიდობოს გააცილა. წიგნის ერთ-ერთი ავტორი, ცხინვალელი ბლოგერი და ჟურნალისტი მარია პლიევა ამბობს, რომ ომის სხვა სახე 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ პირველია, რომელიც საზოგადოებას არა ადამიანების მიერ ერთმანეთის განადგურებაზე, არამედ ერთმანეთის სიცოცხლის გადარჩენაზე უამბობს.
Вопрос, который я задавала, да, моим респондентам. В
შეკითხვები, რომლებსაც ჩემს რესპონდენტებს ვუსვამდი, მათ გაოცებას იწვევდა, რადგან ომზე სიკეთის თვალსაზრისით არასდროს ეკითხებიან. როგორც წესი, ომის შესახებ დასმული შეკითხვები სხვაგვარია და უკავშირდება სიმძიმეს, სიძულვილს და მოწინააღმდეგე მხარის დადანაშაულების სურვილს. როდესაც შეკითხვა სხვა რაკურსით ვუსვამდი იმისთვის, რომ ადამიანს მოეყოლა რაღაც კეთილი ისტორია ამ ომიდან, რესპონდენტების სახეზე გაოცება იყო.
Мария Плеева და ციგნის ყველა სხვა ავტორი თავადაა დაბადებული და გაზრდილი იქ, სადაც ომი იყო. ამიტომ, როგორც ქეთევან კაპანაძე ამბობს, მათთვის ომის სხვა სახეზე მუშაობა ერთდროულად მძიმეც იყო და სასიამოვნოც, რადგან მსგავსი ისტორიები უნდა იქცეს მომავალ ურთიერთობაზე დაფიქრების საფუძვლად.
შეიძლება ეს ციგნი არ არის მაღალი მხატვრული ღირებულების, მაგრამ ვფიქრობ, ამ ციგნის მთავარი ღირსება არის შინაარსი. ანუ ეს ციგლი კიდევ ერთხელ უსვამს ხალხს, რომ ეს კონფლიქტი არ არის ქართულ-რუსული ეთნიკური.
როდესაც მეკითხებოდნენ რაზია წიგნი, პასუხობდი, რომ სიყვარულსა და სიკეთეზე ამბობს მისი ერთ-ერთი ავტორი ეკა ლომიძე.
რომანია ყველა მეკითხებოდა. არა, ეს არ არის რომანი, მაგრამ ეს წიგნი არის ნამდვილად სიყვარულზე და სიკეთეზე. ეს არ არის ჩვეულებრივი სიყვარული, ჩვეულებრივი სიკეთე. ეს არის ის, რამაც ომი უნდა მოიგოს. და ეს იყო ის, რამაც მომიტანა ძალიან დიდი სიხარული და მომიტანა იმედი. შეიძლება ვიღაცისთვის სადაც ომი იწყება და თქვით იწყება, რაღაც თქვით უნდა დასრულდეს, მაგრამ ალბათ ამით ახალ შეუძლებელია თქვიამ რაიმე საქმე სასკეთოდ გადაწყვეტოს.
ომის სხვა სახის ავტორები, მათვისაც წიგნი უკვე აქვს, სთხოვენ, რომ ის რაც შეიძლება მეტ ადამიანს წააკითხონ. ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით წიგნი ქართულის გარდა რუსულ და ინგლისურ ენებზე გამოიცა. საქართველოში ომის სხვა სახის პრეზენტაცია თბილისამდე აპრილში გაიმართა გორსა და ცხინვალში. წიგნის ქართველ თანაავტორებს, რომლებიც საკმაოდ ნერვიულობდნენ, ცხინვალელმა კოლეგებმა მაშინ აცნობეს, რომ ოსურმა საზოგადოებამ ომის სხვა სახე ზუსტად ისე მიიღო, როგორც ეს ავტორებს სურდათ. Нина Родонайя, Радио Тависуфлеба, Тбилиси.
განაგძობთ მეათე სტუდიას. ელექტრონული წიგნების სახლი საბა, მისი საინტერნეტო მისამართია www.saba.com. GE, Lead GE-ის შემდეგ ქართულ ინტერნეტ სივრცეში წიგნების უკვე მეორე მაღაზია, სადაც ლიტერატურის მოყვარულებს სასურველი წიგნების ყიდვა შეუძლიათ. ამ მაღაზიაში დღეს ბოლო 10 წლის განმავლობაში ლიტერატურული პრემია საბას 200-მდე ნომინანტი და ლაურეატი ავტორის წიგნი იყიდება. ეკა ქევანიშვილი, მოგიტყობთ.
საბას ელექტრონული წიგნების სახლში მოხვედრა მარტივად ამ მისამართის აკრეფის გზით შეგიძლიათ. www.saba.com.ge. ასეთია ბოლო 10 წლის განმავლობაში პრემია საბას ისტორია. ყველა წიგნი იმის გამო, რომ მათი ელექტრონული ვერსია აღარ არსებობდა, მაღაზიაში ვერ მოხვდა. მაგრამ უმრავლესობა ამ ბიბლიოთეკის თაროებზეა განთავსებული და მათი მოძებნა და შერჩევა შესაძლებელია მათი ფასის და ჟანრის, ასევე იმის მიხედვით, ვინ ნომინანტი იყო და ვინ ლაურეატი, რომელი წიგნი უფრო პოპულარულია და რომელს აქვს მეტი რეცენზია. ცხადია, ვხედავთ წიგნის ყდებსაც. ვებსაიტის რუკა საკმაოდ მარტივია. წიგნების ყიდვა და საკუთარ თაროებზე მათი მოგროვება კი თავად ვებსაიტზე რეგისტრაციის ან ფეისბუქით რეგისტრაციის გზით არის შესაძლებელი. თბილისი ბანკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი მაია ძირკველიშვილი, რომელიც რატი ამაღლობელთან და სანდრო ასათიანთან ერთად ელექტრონული წიგნების სახლის შექმნაზე მუშაობდა, გვეუბნება, რომ მალე მაღაზიაში ელექტრონული წიგნების არჩევანი გაიზრდება და ის გასცდება საბას ნომინანტებს.
ჩვენ უკვე ვმუშაობთ იმაზე, რომ გავაფართოვოთ ამ წიგნების არეალი და გავცდეთ უკვე საბას ნომინანტებსაც და მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ ადამიანებს რაც აინტერესებთ ლიტერატურა, მათ შორის კლასიკური ლიტერატურა, ის წიგნები, რომელიც საბას დაფუძნებამდეც გამოიცემოდა, იყოს მოცემული ელექტრონული წიგნების სახლში საბა.
კიდევ რამდენიმე საინტერესო ტექნიკური დეტალი დაინტერესებული ადამიანებისათვის. წიგნების ყიდვა საბას ელექტრონულ მაღაზიაში ზუსტად იმავე გზით ხდება, როგორც ინტერნეტში ნებისმიერი შესყიდვისას. ნაყიდი წიგნების წაკითხვა ამ ეტაპზე შესაძლებელია მხოლოდ ინტერნეტში ჩართული კომპიუტერის, iPhone-ის ან iPad-ის მეშვეობით. თუმცა აგვისტოს ბოლოს, როგორც მაია ძირკველიშვილი ამბობს, საიტს დაემატება ფუნქცია, რაც მკითხველს შესაძლებლობას მისცემს ნაყიდი წიგნები გადმოიწეროს და ინტერნეტის გარეშე წაიკითხოს. ამისათვის სპეციალური პროგრამა საბარიდერის ჩამოტვირთვა დაგჭირდებათ. პროგრამა უფასოა. ყველა საინტერესებს შესაძლებელია თუ არა წიგნების წაკითხვა ელექტრონულ რიდერებში, მაგალითად კინდლის საშუალებით.
ჯერჯერობით Kindle-ისთვის ჩვენთან წიგნები არ არის წარმოდგენილი ერთადერთი მიზეზის გამო. ჩვენ წიგნები არის აბსოლუტურად დაცული სისტემით შექმნილი და ადამიანები, რომლებიც იყიდენ ამ წიგნებს სპეციალურ საბარიდერში კითხულობენ პროგრამაში, ვერ ხედავენ ფაილს, ვერ ახდენენ მათ კოპირებას, შესაბამისად დაცულია ის პირატული გავრცელებისგან.
ამბობს მაია ძირკველიშვილი. ფასებს მაღაზიაში გამომცემლობები ადგენენ და ეს ფასი როგორც წესი ნაკლებია ნაბეჭდი წიგნის ღირებულებაზე. მაგალითად, გამომცემლობა დიოგენეს ხელმძღვანელი თამარ ლებანიძე ამბობს, რომ მათი წიგნების ელექტრონული ვარიანტები 30%-ით იაფია. ზოგადად ელექტრონულ წიგნებზე როგორც დამატებით კომფორტზე მკითხველისათვის გამომცემლობებმა უარი არ უნდა თქვან. მიუხედავად იმისა, ამბობს თამარ ლებანიძე, რომ არიან ავტორები, რომლებიც დღემდე უარს აცხადებენ საკუთარი წიგნების ელექტრონული სახით არსებობაზე.
მე შემიძლია დავასახელო სელინჯერი და ჩემ დაგასაკვირად მილან კუნდერაც. აი ასეთ გამონაკლისებს თუ არ მიიღებთ ხედველობაში, რასაკვირველია ელექტრონულ წიგნებს აქვს მომავალი და ამის რეალობა და დასტურა უპირველეს ყოვლისა ინგლისურენოვანმა გამოცემებმა ელექტრონულმა, რომელიც სტატისტიკური თვალსაზრისით ნამდვილად ლიდერია ყველა სხვა ქვეყანასთან შედარებით. ევროპულ ქვეყნებში თანაფარდობა ელექტრონული და ჩვეულებრივი ტრადიციული წიგნის გაყიდვა შორის ასეთი ნამდვილად არ არის. ელექტრონული წიგნი შეიძლება ითქვას ჯერჯერობით დაჩაგრულია, მაგრამ რასაკვირველია, ეს სეგმენტი მყარია, კლება არ არის მოსალოდნელი, მხოლოდ მატება.
ამ ფაქტორების გათვალისწინებით ბოლო დროს საქართველოს გამომცემლობები სულ უფრო აქტიურად თანამშრომლობენ ელექტრონული წიგნების მაღაზიებთან, თუმცა თამარ ლებანიძე ფიქრობს, რომ ქაღალდის წიგნის ტრადიცია არ უნდა დაიკარგოს.
აუცილებლად ელექტრონულ მკითხველს თანამედროვეს დაუდგება ის მომენტი, როცა მოენატრება ქაღალდის წიგნთან შეხება. ალბათ იქნება რაღაც მონაცვლეობითი ციკლი. ელექტრონული თავის ადგილას, თავისი ფორმით, მოგეხსენებათ მგზავრობის დროს ძალიან მოსახერხებელია და ქაღალდის წიგნი, რომელიც მეტი უყურდება, მე ასე ვიტყოდ.
წერალი თეონა დოლენჯაშვილი, რომელიც პრემია საბას ორგზის ლაურეატია და შესაბამისად ელექტრონული წიგნების სახლში მისი ორი წიგნი იყიდება, ქაღალდის წიგნებისადმი განსაკუთრებული სიყვარულის მიუხედავად ფიქრობს, რომ მომავალი სწორედ ელექტრონული წიგნების და მათით შევსებული ბიბლიოთეკებისა. თუმცა ამავე დროს გვეუბნება, რომ სანამ იარსებებს ადამიანი, იარსებებს წიგნის, როგორც განსაკუთრებით ძვირფასი ნივთის ფლობის ნება და სურვილიც. თუმცა ელექტრონული წიგნების მაღაზიებს ნამდვილად მოაქვს განსაკუთრებული კომფორტი. და რაც მთავარია, ბევრი ინფორმაცია.
იმახსოვრებ ყდას ავტორს, რაღაც არჩევანს აკეთებ, პოპულარიზაციას, თუნდაც აი რაღაც სახელის კვალს, ანუ იმას მაინც იაზრებს ადამიანი, თურმე აი ესეთი ამდენი წიგნი ყოფილა და რაღაც ახალს აღმოაჩენ, რაღაც ამ ანოტაციებით შენთვის სასრულად შეარჩევ და ალბათ ყიდვებით თანდათან გაიზრდება.
თეონა დოლენჯაშვილისათვის, როგორც მწერლისთვის, საინტერესოა ის სიახლეც, რომ შესაძლოა პრემია საბასთვის იბრძოლონ ელექტრონულმა წიგნებმაც, რომლებიც ნაბეჭდი სახით გამოცემული არ არის. თეონა დოლენჯაშვილი მიიჩნევს, რომ ეს პრემიის მასშტაბს მნიშვნელოვნად გაზრდის. ზოგადად ლიტერატურული პროცესი კი უფრო ღია და დემოკრატიული გახდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ მეათე სტუდიას. გადავინაცვლებთ შორეულ მექსიკაში, სადაც 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა ჩაველა ვარგასი, ეგრეთ წოდებული რანჩერას სტილის სიმღერების უბადლო შემსრულებელი, ფრიდა კალოსა და პედრო ალმოდოვარის მეგობარი, მუზა, მექსიკური ხალხური სიმღერის კლასიკოსი. ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარია გაგვახსენებს ჩაველა ვარგასის სიმღერებს.
Tomates ta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos.
ჩაველა ვარგასმა 93 წელი აქტიურად იცხოვრა. უფრო მეტიც, ჯერ კიდევ შარშან საავტორო კონცერტი გამართა მექსიკოში. სავარძლით გამოიყვანეს სცენაზე, მაგრამ ფეხზე ადგომა არ ჭირდებოდა. მაინც სიმღერა, მაინც შეასრულა თავისი ფანების საყვარელი სიმღერები, თავისი ხრინწიანი ხმით, რომელიც ასაკთან ერთად კიდევ უფრო დამახასიათებელი, უფრო დასამახსოვრებელი გაუხდა. ვინი ფიქრებდა ამას 30-იან წლებში, როცა მომავალი მომღერალი, სხვათა შორის ჩაველა, კოსტარიკელი უფრო, რადგან სწორედ იქ დაიბადა, პოლიომელიტით დაავადდა და დაბრმავდა. მაგრამ მოარჩინეს. მერე ალკოჰოლიზმის მსხვერპლიც გახდა. უკვე მოგვიანებით, როცა სახელგანთქმული მომღერალი იყო, როცა მისი დისკები მილიონობით ტირაჟით გამოდიოდა და როცა მსოფლიოს საუკეთესო მუსიკალურ დარბაზებში მღეროდა, ალკოჰოლიზმისგან განკურნება მაინც გაუჭერდა. Спиртианма сасмелма ერთხანს მაინც იმოქმედა მის კარიერაზე. 60-იანი წლების ბოლოს შეწყვიტა საკონცერტო მოღვაწეობა. ჩაველა წითელი პონჩოთი კინაღამ ყველას დაავიწყდა. ჩაველას უფრო ფრიდა კალოსთან დაკავშირებით იხსენიებდნენ ხოლმე იგი ფრიდას გარდაცვალებამდე, უფრო მეტიც ფრიდა კალოს სიკვდილის შემდეგაც ცხოვრობდა მის სახლში. მაგრამ 1990 წელს იგი დაუბრუნდა სცენას, დაუბრუნდა ტრიუმფით. ამბობენ რომ ჩაველას დაბრუნებაში მნიშვნელოვანი როლი მიუძღვის ესპანელ რეჟისორს პედრო ალმოდოვარს, რომელმაც სიმღერები ჩაველა ვარგასის შესრულებით თავის ფილმებში ჩართო და მექსიკელ მომღერალს ხელახლა მთელ მსოფლიოში გაუთქვა სახელი.
Yo quiero luz de luna para mi noche triste para soñar divina la ilusión que me trajiste para sentirte mía mía tú como ninguna.
Almodóvarის სტილი უცნაურად დაემთხვა ჩაველა ვარგასის სტილს. Сентиментализм, აუცილებელი ранчерასთვის, სასიყვარულო მელოდრამატულობა ყოველთვის ირონიის ზღვარზეა. სიმღერის დროს მნიშვნელოვანია რომ ხშირად მამაკაცის სამოსით გამოდიოდა სცენაზე, რათა თავარი სტერეოტიპი სუსტის ქესის უпростоრად მიტოვებული საწყალი ქალის სახე დაენგრია. სიმღერის დროს ზოგჯერ განგებაზვიადებდა ან სენტიმენტალიზმს, ამძაფრებდა გრძნობებს, იმდენად ამძაფრებდა რომ რაღაც წამში ცრემლი ღიმილში მელოდრამატული პათოსი ირონიაში გადადიოდა.
Si tienes un mundo penal piensa en mí, si tienes ganas de llorar piensa en mí, ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar.
Tanat სიმღერის დროს ჩაველა როლებს მუდმივად იცვლიდა. ხან ქალწული იყო, რომელიც შეყვარებულს უმღეროდა, ხან მიტოვებული ქალი, ხან შურისძიებით სავსე ქალი, ხანაც დედა, ხანაც მამაკაცი. შემთხვევითი არაა, რომ ჩაველა შესანიშნავად ასრულებდა სწორედ მამაკაცებისთვის დაწერილ სიმღერებს. ჩაველა ვარგასის ბოლო ალბომი 2 წლის წინ გამოვიდა. ერთ კვირაში ყველა დისკი გაიყიდა მექსიკასა და ესპანეთში. ამას დაემატა მისი მემუარებიც, რომელიც რამდენჯერმე გამოსცეს სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. ჩაველა იგონებს თავის მეგობრებს: გარსია ლორკას, ფრიდა კალოს, ვერნერ ჰერცოგს, ალმოდოვარს და ბოლოს გაკვირვებას ვერმალავს. მგონი მეტის მეტად მაქებდნენ. Me ho choulebrevi beberi loti calivaro.
Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse en sus sombras del mundo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida dos hojas que el viento.
Тебе сожалею, что мой извинет Георгий Куахариас сюжети, რომელიც მიეძღვნა ჩაველა ვარგას მექსიკელ მომღერალს, რომელიც 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა. Радио თავისუფლების გადაცემა გრძელდება მეათე სტუდია გრძელდება ოლიმპიური თემით. ლონდონში მიმდინარე ზაფხულის 20-ე ოლიმპიურ თამაშებზე ბევრი გააკვირვა ყაზახეთის სპორტსმენთა წარმატებულმა გამოსვლამ. ამ ქვეყნის ათლეტთა ანგარიშზე თამაშების დახურვამდე 2 დღით ადრე 9 მედალია, აქედან 6 ოქროსი. თანაც მოკრივეთა ასპარეზობაში ყაზახეთის 3 სპორტსმენი ნახევარფინალში გავიდა, რაც კიდევ 3 მედალს ნიშნავს. Урал Джерджерович ცნობილი არ არის რა ხარისხის იქნება ეს მედლები, მაგრამ მაინც რა არის ყაზახეთის ოლიმპიური გუნდის წარმატების საიდუმლო. დავით კაკაბაძე.
ზოგი ფიქრობს, რომ ყაზახეთის სპორტსმენთა წარმატებაში მთავარი, ასე ვთქვათ, დამნაშავე გამოცდილება. ზოგი ამბობს, რომ ეს მძიმე შრომისა და იღბლიანობის ნაზავია. არიან ისეთებიც, ვინც ამტკიცებს, რომ წარმატების საიდუმლო ცხენის ხორცში უნდა ვეძებოთ. ასე თუ ისე ფაქტი ფაქტად რჩება. 6 ოლიმპიურ ოქროს მედალს ამ ქვეყნისგან არავინ ელოდა. თამაშების დაწყებამდე ყაზახეთის ფიზიკური კულტურისა და სპორტის სახელმწიფო კომიტეტმა თავის სპორტსმენებს რთული ამოცანა დაუსახა. ლონდონში სულ ცოტა 3 ოქროს მოპოვება. Program minimumi Qazaqetis Olimpiadelebma 200%-iani gadaqarvebit sheasrules, tanas tamashebis damtavrebamde randomime dghit adre. Okrus tsiebtsxeleba Qazaqetistvis Olimpiadis sazeimo gaxtis meore dghesve, 28 iulis daiqo, rotsa Olimpiuri chempionis tsodeba moipova velomrbolelma Aleksandr Vinokurovma. Shemdeg 38 tslis veterans mkharia ubes zalosnebma. Gansakutrebit gamoichines tavi khalebma, romlemat 3 okro moipoves. Zulfia Chinshanlom gaimarjva 53 kg-omde zonit kategoriashi, Maya Manezam 63 kg-omde zonit kategoriashi, kholo Svetlana Podobedovam qola sajoba 75 kg-omde zonit kategoriashi. Vashta shejebrevashi tavi gamoichina Ilia Ilinma, romelmats piroloba moipova 94 kg-omde zonit kategoriashi. Gavida kidev randomime dghe da Qazaqetis Olimpiur delegatsias kidev erti okro sheemata. Zleosanma Olga Rupakovam samkhtomelta asparezobashi gaimarjva. Qazaqetis sportsmenebs utsinats gaomarjviat Olimpiur tamashebze. 4 tslis tsin Pekinshi mat magalitat 2 okros medalosani khavdat. Arerti Olimpiuri chempioni kholia Qazaqets sabjota periodchits, magram Londonshi mopovebul 6 okros vertserti utsindeli zarmateba ver gaudoldeba. Astanashi gaomaul gazet sportis mtavari redaktori da Qazaqetis sportul jurnalista asotsiatsiis prezidenti Nesip Yunisbey ambobs rom zarmatebis formula martivia. Gamotsdileba tavdauzogavi shroma, puli და რა თქმა უნდა, ზემოთ უკვე ნახსენები იღბალი.
Именно от Винокурова мы золотую награду не ждали, потому что ему было
Винокуровისგან ოქროს медаლს არ ველოდით, რადგან ის თითქმის 40 წლის არის და თან ერთი კვირით ადრე მონაწილეობა მიიღო Tour de France-ში, სადაც წარუმატებლად იასპარეზა. ვერც ერთი ეტაპი ვერ მოიგო. ძალიან დაღლილი იყო. ფიქრობდით, რომ Винокурови შეიძლება და აღმოჩენილი იყოს საუკეთესო 10-ულში ან 5-ულში, ან იქნებს უბრალოდ 3-ულშიც, მაგრამ მისგან ოქროს медаლს არავინ ელოდა. თავისი გამარჯვებით მან სხვებსაც სტიმული მისცა.
Сначала, видимо, и настроил всех казахстанских спортсменов на такой победный лад.
გამოცდილებამ, როგორც ჩანს, მართლაც დიდი როლი შეასრულა ყაზახეთის სპორტსმენების ოლიმპიურ წარმატებაში. ჩინშანლო, მანეზა, რუპაკოვა და ილინი მსოფლიო ჩემპიონები არიან და ყველა მათგანს მოპოვებული აქვს სხვადასხვა ხარისხის მედლები აზიის თამაშებში. ყაზახეთის სპორტის მასშტაბურები წარმატებით მიმართავენ მეთოდს, რომელიც საერთაშორისო სპორტში სულ უფრო მეტად იკიდებს ფეხს. წარმატებული გამოცდილი სპორტსმენების მოზიდვა სხვა ქვეყნებიდან. ისინი მათ ყაზახეთის მოქალაქეობასა და დიდ ანაზღაურებას თავაზობენ. მაგალითად, ლონდონის ოლიმპიადის ჩემპიონი მანეზა წარმოშობით მეზობელი ყირგიზეთიდან არის, ხოლო ჩინშანლო ასევე მეზობელი ჩინეთიდან. პოდობედოვა, ვიდრე ყაზახეთის მოქალაქე გახდებოდა, რუსეთის სახელით ასპარეზობდა. დღეს უკვე დაბეჯითებით შეიძლება ითქვას, რომ ინვესტიციამ გაამართლა. როგორც ნესიპ იუნისბეი ამბობს, ყაზახეთის მთავრობამ სპორტი პრიორიტეტად აქცია და მის დასაფინანსებლად სახსრებს არიშურებს. საუკეთესო სპორტსმენებს დაუქირავეს მაღალკვალიფიციური მწვრთნელები. ათლეტებს საშუალება მისცეს სისტემატურად გაიარონ უმაღლესი ხარისხის საწვრთნელი შეკრებები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის საზღვრებს გარეთ. საიდუმლო არ არის, რომ მაღალი კლასის სპორტსმენის მომზადებაში ფული უდიდეს როლს ასრულებსო, აღნიშნავს იუნისბეი. თუმცა ერთი ყაზახი ჩემპიონის გამარჯვების საიდუმლო, როგორც ზოგი ამტკიცებს, უკავშირდება არც მეტი არც ნაკლები ცხენს. გამარჯვებულთა დაჯილდოების საზეიმო ცერემონია სულ ახალი დამთავრებული იყო, როცა ოქროს მედალოსანმა ძალოსანმა ილინმა ჟურნალისტებს თავისი გამარჯვების რეცეპტი გააცნო. ცხენის ხორცი და ცხენის რძისგან დამზადებული ტრადიციული შუააზიური სასმელი კუმისი. ილინის თქმით, ცხენის ხორცი იდეალური საკვებია, რადგან ადვილია მოსანელებლად. არ გეხარჯება ენერგია და არ გიწევს გადაამუშავო რთული საკვები, როგორიცაა მაგალითად ბატკნის ან ღორის ხორციო. ამტკიცებს ოლიმპიური ჩემპიონი.
დიდებას მოსვენებო, ეს იყო დავით კაკაბაძე, რომელიც გასაუბრებოდა იმის თაობაზე, თუ როგორ მოახერხეს ყაზახეთის ოლიმპიადებმა ამდენი მედლის მოპოვება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, გრძელდება კლავაც ოლიმპიური თემით. სატელეფონო ხაზია ლონდონიდან ჩვენის სპეციალური კორესპონდენტი ელგუჯა ბერიშვილი, რომელსაც მინდა ვთხოვო გვიამბოს ქართველი სპორტსმენების დღეს გამოსვლის და მათი წარმატება წარუმატებლობის შესახებ, როგორც ყოველთვის გუჯა გთხოვთ.
პირველში ალბათ წარმატებაზე უნდა ვთქვათ. ეს არის ახალი ამბავი, ცინცხალი ამბავი და ძალიან კარგი ამბავი. 55 კილოგრამ წონის კატეგორიაში ქართველი მოჭიდავე გავიდა ფინალში ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი ოქროს მედლისთვის საღამოს იბრძოლებს რუს სპორტსმენთან. ასე რომ ორი წონითი კატეგორიიდან ერთი ფინალისტი ყოს, ვიდრე ხინჩეგაშვილის შეხედულზე მოკლედ გეტყოდეთ, ვიტყვი რომ მეორე ჩვენი მოჭიდავე ჩვენ სპორტსმენი, რომელმაც 74 კილოგრამ წონით კატეგორიაში იასპარეზა დავით ხუციშვილი, მან სამი შეხვედრა გამართა. პირველი ორი მოიგო, მაგრამ მესამე წრეში დამარცხა დენის ცარგუშთან. ეს არის გუდაუთელი სპორტსმენი, გამოდის რუსეთის სახელით, ყველაზე ტიტულიანი ამ შეჯიბრებაზე, მაგრამ სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ ამის შემდეგ თავად ცარგუში დამარცხა ნახევარფინალში ამერიკელ მსოფლიო ჩემპიონთან. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი სპორტსმენი დავით ხუციშვილი ბრინჯაოს მედლისთვის ვერ იბრძოლებს და ფაქტიურად 8 საუკეთესო შორის მოხდა. ეს არის მისი შედეგის მაქსიმუმი. რა შეეხება ჩვენს ფინალის, მან აზიის ჩემპიონს მოუგო პირველ წრეში, ერთ-ერთი მეორე წრეში ძალიან ცნობილი ბულგარელი სპორტსმენი და დაამარცხა რადისლავ ველიკოვი, მსოფლიო ჩემპიონი, წინა ოლიმპიადის ბრინჯაოს პრიზიორია სხვათა შორის ეს ველიკოვი. მესამე წრეში ინდოელ ძალიან ძლიერ სპორტსმენს მოუგო და კარგადაც მოუგო. და ბოლო უკვე ნახევარფინალური შეხვედრა ჰქონდა იაპონელ ჰინიში იუმოტოსთან და ძალიან კარგ სტილში გავიდა ფინალში. მე ვესაუბრე ნუგზარს ხირელს, ზუსტად მას შემდეგ რაც ნახევარფინალი დამთავრდა და გასახდელისკენ მიდიოდა სპორტსმენი და მწვრთნელი, და ხირელი ბუნებრივი აქ მოყოფილია თავის მოსავლის შედეგით და იმედი აქვს, რომ ფინალშიც ასევე წარმატებით იასპარეზებს. ფინალში მას მეტოქეთ, როგორც გითხარით, ეყოლება რუსი სპორტსმენი, უბრალოდ დაღესტნელია, ჯამალ ოთარსულთანოვი, რომელიც ბოლო
ძიფასო სვენდებო ეგუჯაბერიშვილი ლონდონიდან გვიამბობდა ქართველი მოჭიდავე ფინალსია. მოგვიანებით გიამბობთ რა შედეგი იქნება ამ საფინალო მატჩის ბოლოს. რადიო თავისუფლების დაცემა ამით დასრულდა.